Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatee keessatti hoomaana waannisaa balaa geessiseen midhaan nyaatamuuf dhaqqabe kan hektaara 22 irra jiru manca'uu bulchaan aanaa sanaa nuuf ibsanii jiru. Qonnaan bultoonnis asheeta nyaachuuf geenya waannisni nu harkaa butee maasii keenya duwwaa hambise jedhu. Kanneen keessaa qonnaan bulaan aanaa baatee ganda Chokkortii keessa jiraatan miidhaa waannisni maasii isaanii irra geessise akkanatti ibsan. Tujubeetu dhiyeessa.
Haala weerara waannisaa qonnaan bultoonni himatan kana ilaalchisee gama mootummaatti deebii argachuudhaaf bulchaa aanaa baatee kata'an gara Obbo Mohaammad Abdootti bilbileen ture haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Gandoota 26 aanaa baadiyyaa irra qabnu, gandi lama immoo bulchiinsa magaalaa jala jira. Ganda 20 guutumaan guutuutti daamee godhee misoomii barbaadaa'eera waan tokko qotee bulaadhaaf akka naafnetti kan qorannes kan laallas kanatti jira.
Miidhaa hagameeti kan dhaqqabe Obbo Mohaammad?
Amma kanatti qiyaamaan dhaabbanne haga asii haga ammaa kan jiru kan itti kennu lafa misooma midhaanii irratti gara hektaara 1800 ol barbaadeseera. Lafa immoo mannoodhaaf kan ta'u lafa mannoo irratti immoo hektaara 1500 ol waliigalatti gara hektaara 2200 ol barbaadesee jira.
Weerarri kun utuun dhaqqabini ogeessota dhimmi ilaalu biraa akeekkachiisi dursee ittisuuf kenname turre.
Nutisni beekna ogeessonni sun beeku haga ministeerri qonnaa federaalaa illee haga achitti ni beeku biyya keenya keessatti akka wal horaa jiru keessattuu bal'inaan naannoo Affaar irratti akka wal horaa jiru inni beekamaa nuyis ogeessa irraa kan argannee fi qaama garaagara irraa kan arganne eeruu kan dhaafurree jira. Haa ta'u malee. Yaaliin godhamus wanta san qolachuun hin danda'amne midhaan qotee bulaatus yookiin misooma kana daldaltuun hin danda'amne.
Ergi hamma kana quba qabdu ta'ee mootummaan isa ta'u waajjirri qonnaas hoomaan waannisaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hammi tokko akkas mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamneetu hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasii geessisuu danda'e.
Jalqabarratti bakka hoomaan kun fuuphaa gatee bakkatti wal horutti rukutamuu akka qabu achirra baduu akka qabu yeroo baay'ee eeruu gannaa turre kan hojjetamuu qabus achirratti ture madaallii keenyaan biyya sanirratti keessattu ministeerri qonnaa yeroo hoppara yookiin ganaa fuuphaa yeroo buuserratti osoo baraaruun gahin. Naannoo wal horre sanirratti hordofee balleessuu irratti hanqina akka qabu madaalii mataa kiyyaatiin kan hin kaa'u. Erga bararee booda garuu sochiin godhamee jira. Qotee bulaan keenyas uummanni abbaan qabeenyaas guutummaan sadarkaa jirus federaala irraas gadi bu'anii kan deeggaran naannoo irraas gadi bu'anii haga gaaddiitti haga qotee bulaa biraatti mala aadaatiinis keemikaalaanis qotee bulaa sirmaachisnee ogeessa sirmaachisnee to'achuudhaaf yaalii goonee jirra hin danda'amne. Haa ta'u malee erga barara immoo sadarkaa kanaan to'achuun baay'ee nama waan rakkisuuf xiyyaaraadhaan rukutuudhaaf kan haroorri guddaan kan ture. Xiyyaaraan rukutuu irratti immoo mootummaan sirriitti irratti hin qophoofne kan jedhu gama kiyyaan kan qabu fakkeenya godina naannoo keenya keessatti godina sadii yookiin baha amaaraa irratti sameewwannoo danuuwwannoo fi godina oromoo saba oromoo irratti kan galee jiru xayyaaraa jiru xayyaaraa tokko qofa kana balachuuf immoo aanaa keenya qofarrallee gandoota 20 gandoota 15 si'a tokkoon hoomaan hawaannisaa yookiin maangaan garaagaraa waan galuuf xayyaaraa tokkoon godina kana sadeen aanaa hedduu qabaa kanan to'annaa jenneetis wanni jechuun sirriin miti kan jedhu madaalii miti qabnu jechuudha. Kanaaf hanqinni gama kanaan jira. Kaan garuu erga bararuu eegalee ka'ee uummanninis ogeessi sadarkaa godinaa sadarkaa naannoo haga federaalaa gadi bu'anii deeggarsi isaan taasisaa jiran gaariidha.
Tole egaa amma egaa qonnaan bultoonni akka isaan himatanitti isinis akkanatti himatanitti maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru. Guutummaan guutuutti akka inni jalaa manca'eedha kan isaan dubbatanii isinis kan isin naayimtan qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu amma attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan.
Dhaamsa dabarsaa jirra yeroo garaagaraa qaama barbaachisuun miidhama kana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru qaama barbaachisuun nutis beeksisaa jirra mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee. Dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneessees ilaalaa jiruuf uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irrasa gahee ture. Midhaan muratee asheeta ijoollee nyaachaa ture. Dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti. Yoo deeggarsi mootummaan isaan biraan dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaannisaa kanaan buqaanii kan jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsi keenya torban kana keessatti torban osoo hin darbin mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabnaa kan jedhu uummanninis kana kan eeggachaa jiru yeroo guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.